الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء 25 وما زال حديثنا موصولا مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي أوصاه النبي فيه بقوله احفظ الله يحفظك في هذا اللقاء مع فائدة إيمانية جديدة من هذا الحديث هذه الفائدة بعنوان معية الله عز وجل للعبد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى من لقاءات. وقفنا أمام جملة من الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذا الحديث، منها في مقام التربية دعوة المربى بأحب الألقاب والأسماء، ومنها التخفيف على الطفل الصغير في مقام التعليم والنصح، إني أعلمك كلمات، ومنها بيان المعتقد الصحيح لأبنائنا احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده، احفظ فرائده، احفظ جوارحك عن المعاصي والزلات يحفظك، فالجزاء من جنس العمل. في هذا اللقاء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك أي معك، إنها المعية، معك يحفظك، معك ينصرك، معك يؤيدك، معك يأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم، معك يبصرك بالحق من الباطل، بالخير من الشر، بالصواب من الخطأ، بالمعروف من المنكر، يسدد رأيك، يحفظك من أعدائك، سواء كان الأعداء من إنس أو جن. وهذه تسمى المعية الخاصة. فمعية الله تعالى لعبده تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعية الخاصة، وهي معية الله عز وجل لأهل الإيمان، لأهل الاستقامة، الذين حفظوا حدود الله عز وجل. منها قول الله تعالى لموسى بن عمران وأخيه هارون بن عمران عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون طاغية مصر الأكبر، الذي قال أنا ربكم الأكبر. قال الله تعالى لنبييه الكريمين، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا، لا تخاف يا موسى من بطش فرعون، لا تخاف يا هارون من بطش فرعون. لماذا؟ إنني معكما، هذه. ومن معه الله لا ولن يكون أحد عليه، من معه الله لا ولن يكون أحد عليه. احفظوها، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معكما بصفاتي، بنعوت جلالي، بأسماء الحسنى، أسمع وأرى، فلن يصل إليكما من هذا الطغية أي مكروه. ودعا موسى فرعون وكذب فرعون وساخر فرعون وجمع السحرة وآمن السحرة بأمر الله وخروا لله ساجدين. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وخرج موسى بقومه ممن آمن به وتبعهم فرعون وجند فرعون، وصلوا إلى البحر الأحمر، ومن خلفهم فرعون وجنود فرعون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، إن معي ربي، هذه سيهدي. أمره أن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر بعصاه فانفلق بأمر الله، وأجرى الله له طريقا في البحر يبسا، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وعبر موسى ومن معه من أهل الإيمان، وها هو فرعون وجند فرعون يتبعونهم، فأغرقهم الله تعالى في الماء، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معية النصرة والتأييد، معية الحفظ والتوفيق لمن؟ للمؤمنين الذين استقاموا على أمر الله رب العالمين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضى، وهما في الغار وصناديد الكفر يتبعونهم يطاردونهم يريدون قتلهما، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه هي، لا تحزن إن الله معنا، معنا بتأييده وتوفيقه، معنا بنصرته. وجاء الكفار إلى الغار، وصرف الله أبصارهم عن الغار، ونجى الله نبيه ومن معه، لا تحزن إن الله معنا. إنها معية النصر والتأييد، شرطها الإيمان، شرطها الاستقامة، شرطها أن تحفظ حدود الله رب العالمين. وأنتم على مائدة الشهر المبارك الذي فيه من الأعمال والطاعات والعبادات ما يقربنا من رب البريات، فننال معيته، فاحرصوا على هذا الشهر وقد ذهب الثلث من رمضان، فمن قصر فيما هو قد فات فليحذر فيما هو آت. اغتنم ما بقي من رمضان، فإنها أيام معدودات سرعان ما تمر وتنقضي. لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، تراك كنت واحدا ممن أعتق فيما مضى من رمضان أم لم تكن؟ إن كنت فاحمد، وإن لم تكن فاجتهد، وعلى كل حال العلم عند الله، فلابد أن تجتهد، فما تدري، لأنك إذا أعتقت فلن تدخلها، فلن تدخلها أبدا. انظر إلى الكرامة في هذا الشهر، فاغتنموا هذه الأيام والأوقات، اغتنموها بطاعة رب البريات، اغتنموا كل لحظة في رمضان في ذكر أو طاعة أو دعاء أو استغفار، في عمل صالح من بر أو جود أو كرم، في إتقانكم لأعمالكم الدنيوية، فهي عبادة بالإتقان وتبتغوا بها مرضات الله عز وجل. لا كسل ولا تهاون، اتق الله في عملك، اتق الله في بيتك، في زوجك، في ولدك، على مائدة رمضان. اتق الله في هذه المرأة المسكينة التي جعلتها في مطبخها دائما أبدا في رمضان، اتق الله وأخرجها فيما بقي من رمضان، أخرجها من مطابخ، أخرجها لتعبد ربها، أخرجها لتنال قسطا من تلاوة القرآن، من الدعاء، من الاستغفار. فرمضان شهر التقليل من الطعام، ليس شهر الطعام والشراب، هو شهر الصيام والتقليل من الطعام. فأخرج هذه المسكينة، بارك الله فيك، أخرجها. إن كانت لك زوجة كلها ذهب الثلث من رمضان، فاخرجي من مطبخك وأطيعي ربك، يكفينا القليل من الطعام. لا تقضي يومك نهارا في المطبخ وليلا أيضا في المطبخ للحلوى وما شابه، أخرجوهن من المطابخ بارك الله فيكم، حتى تستفيد من هذا الشهر كما تستفيد أنت وتغتنم، اجعلها تغتنم، فرغها لربها، فهذا في ميزانك أنت، عملها في ميزانك أنت إن فرغتها ويسرت عليها الأمر. وإن كنت ابنا أخرج الأم من المطبخ قليلا، يكفيك القليل من الطعام. وإن كنت أخا ارحم الأخت، أخرجها من المطبخ، أخرجها لتعبد ربها، يكفينا القليل من الطعام. إنه شهر الصيام لأن المعية عظيمة، تحتاج إلى أعمال، تحتاج إلى استقامة على أمر الله رب العالمين. انظر إلى النبي عليه الصلاة والتسليم يحدد لنا طريق الولاية، كيف تستجلب معية ربك لك، فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذه هي المعية، معية التوفيق والسداد والنصرة، معية الحفظ من المنكرات والرذائل والزلات، يحفظ جوارحك، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو الطريق. الذين يسألون عن كيف أكون مستجاب الدعاء، الإجابة في هذا الحديث، الإجابة ها هنا. احرص على الفرائض وأتبعها بالنوافل، واستقم على أمر ربك، إن دعوته استجاب لك، ولئن سألني لأعطينه. هذا كلام من؟ كلام الله. هذا حديث قدسي يقول لك إن فعلت هذا سألني أستجب لك. الله أكبر، الله أكبر، وما أجلها من دعوة إن استجيبت. سئل أحد الأعراب: ما المسافة بين الأرض والسماء الدنيا؟ وكأن السائل ينتظر أن يكون مسيرة 500 عام. فقال له الرجل البسيط: المسافة بين الأرض والسماء الدنيا دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. يا رب، يا رب، ما أجملها، ما أجمل الانكسار لعظمته، وما أجمل أن يلهج اللسان بالدعاء له وسؤاله جل في علاه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهذه تسمى المعية الخاصة لأهل الإيمان ولأهل الاستقامة: كن مع الله يكن الله معك. يا من تريد أن يكون الرب جل جلاله لك غدا أي يوم القيامة، فكن له من الآن، كن له عبدا من الآن، استقم على أمره. وهناك القسم الثاني من المعية، وتسمى المعية العامة، وهذه للمؤمن والكافر، لجميع الخلق. فيها قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله أكبر، إلا هو معهم. وهذه معية التخويف من البعد عن الله، معهم مراقبا، معهم سميعا عليما بصيرا يسمع أقوالنا ويرى أفعالنا ويعلم سرنا وجهرنا فعلينا أن نحذره جل جلاله ويحذركم الله نفسه فهي تخويف للمخالفين وللمعاندين وللعصاة المذنبين الله يراكم ويسمعكم الله يعلم سركم كما يعلم جهركم الله يسمع صوت ضمائركم الله يعلم حركات خواطركم فاحذروه جل جلاله يعلم السر وأخفى السر عنده علانية سبحانه جل جلاله فلا بد أن نحذره جل جلاله ونستقم على أمره إخوة الإيمان والإسلام ما أجمل الطاعة والاستقامة على أمر الله حتى نحظى بمعية الله لنا وتأييد الله لنا وحفظ الله لنا يحفظنا في قلوبنا في جوارحنا يحفظنا من أعدائنا يكلأنا بقوته جل جلاله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seiner Knecht, seiner Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, in der Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind wir beim 25. Vortrag angekommen. Und im fünften Unterkapitel behandeln wir immer noch den Hadith von Abdullah ibn Abbas überliefert, als er hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einem Reittier saß. Und der Prophet sallallahu alaihi zu ihm folgendes sagte: Mein Junge, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, wenn die gesamte Gemeinde beschließt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfeder ist abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Werte Geschwister, dieser Hadith haben wir angefangen zu erläutern und wir waren bei der Aussage stehen geblieben, bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Und dies haben wir in mehrerlei Phasen bezüglich Namen und Eigenschaften, Kindererziehung und so weiter behandelt. Und heute geht es weiter mit der Passage, bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Ja, bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Und dies ist, oder dieser Hadith allgemein, und hier wird auch nochmal, dass Allah mit jemandem ist, ja, verdeutlicht und auch wieder erwähnt. Und dieses, dass Allah mit jemandem ist, unterteilt man in zwei Kategorien. Einmal die spezielle und die allgemeine. Ja, die spezielle ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch die Gehorsamkeit des Dieners und so weiter, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschützt und mit ihm ist und ihn bewahrt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Also das ist eine Bedingung, dass derjenige auch ein rechtschaffener Diener ist. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, ist dann diejenigen, die ihn auch fürchten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Musa und Harun, und sie wurden geschickt zu Pharaon, der sich selber als den allerhöchsten Herr ansah. Ja, und er sah sich als den allerhöchsten Herrn an. Und sie sollten zu ihm gehen und ihn ermahnen, ja, ihn ermahnen, dass er sich läutert, dass er bereut, dass er zurückkehrt. Und natürlich ist das keine leichte Angelegenheit, doch Allah subhanahu wa ta'ala sprach zu ihnen. Er sagte, fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe, was geschieht. Ja, ich höre und ich sehe. Und in diesem Vers wird diese Ich bin mit euch verdeutlicht. Das heißt, dass er dich bewahren wird. Das heißt, habt keine Angst vor keinem, vor niemandem. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit euch ist, so braucht ihr euch vor keinem zu fürchten. Das ist die Botschaft, die uns dieser Vers an dieser Stelle lehrt. Und so war es auch geschehen. Ja? Dass die Kinder Israels und so weiter mit Musa a.s. auch auch, auch sozusagen gehen durften. Und sie sind gegangen und sie sind angekommen bis zum Roten Meer. Ja, sie sind angekommen bis zum Roten Meer. Und als sie dort waren, hat Pharaon sie verfolgt. Und dann sagten dann diejenigen, die mit Musa a.s. waren, jetzt haben sie uns. Ja? Jetzt haben sie uns erwischt. Jetzt haben sie uns erreicht. Jetzt sind wir sozusagen vernichtet. Und so weiter. Und so sagte Musa zu ihnen, nein, gewiss, mein Herr ist mit mir und er wird mich leiten. Ja? Mein Herr ist mit mir und er wird mich leiten und führen. Und so war es auch geschehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gesandten und die Gläubigen geschützt hat und hat sie gerettet und diejenigen, die Ungerechtigkeit begangen haben, sie vernichtet hat. Sie hatte Geschwister auch in einer Überlieferung, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr as-Siddiq ja, auf der Flucht war vor den Ungerechten und sich zurückgezogen haben und sie nahe kamen, ja, als sie kurz vor dem Entdecken waren und Abu Bakr as-Siddiq sozusagen sich fürchtete um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, was hältst du, o Abu Bakr, von zwei Menschen, bei denen Allah ein Dritter ist? Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Ja, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Das heißt, dass er uns beschützt, uns bewahrt und so weiter vor denjenigen, die Schändliches vorhaben. Und geehrte Geschwister, ein Grund um dieses Bewahrtwerden von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah mit dir ist, zu erreichen, sind gute Handlungen, gute Werte, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala auf eine Stellung besitzt. Und welche Chance kann man besser haben als den Monat Ramadan jetzt? Ein Drittel dieses Monats ist vergangen. Das heißt, es ist eine Zeit, wo man sich selber zur Rechenschaft ziehen muss, wie ist dieser Monat gelaufen und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Drittel ist schon vorbei. Und die Tage werden auch voranschreiten. Und dann irgendwann ist der ganze Monat zu Ende. Von daher ist es sehr wichtig, dass man mit sich selber abrechnet. Ja, und man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass man Tage versäumt. Versäumt, weil man sich um das Essen und so weiter kümmert. Deswegen ist der Aufruf, dass man nicht, dass der ganze Tag sich nicht um das Essen dreht und um die Süßigkeiten und so weiter. Ja, oder dass die Frau die ganze Zeit in der Küche die Zeit verbringt, sondern dass man rauskommt daraus. Das ist nicht der Monat des Essen und des Trinkens, das ist das Monat des Fastens, der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Daher ist die Botschaft, dass man herauskommt sozusagen aus der Küche, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und den Anbetungen zu Allah subhanahu wa ta'ala zuwendet. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Bukhari überliefert, sagte folgendes: Wer einen der mir nahestehenden zum Feind nimmt, dem habe ich den Krieg erklärt. Mein Diener nährt sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Mein Diener fährt fort, sich mir durch zusätzliche Frömmigkeit zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Sehvermögen, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er zupackt und sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich bittet, werde ich gewiss erfüllen, was er mich bittet, um Beistand und werde ihm gewiss Zuflucht gewähren. Das heißt, wer dieses tut, ja, das heißt, dass er sich Allah subhanahu wa ta'ala nährt mit Pflichten, und das ist sozusagen das, mit was man sich am meisten nähern kann, und mit Frömmigkeit, mit zusätzlichen Taten und so weiter, so ist Allah azza wa jalla mit ihm. So ist Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und er wird ihn bewahren und er wird ihm auch seine Bittgebete und so weiter annehmen. Ja, einer wurde gefragt, ja, ein einfacher Mensch, er wurde gefragt, wie weit die Entfernung von der Erde zum Himmel ist. Ja, und einer antwortete ihm sozusagen auf diese Frage, ein Ruf, ein Bittgebet sozusagen, ja, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest. Ja, das ist ganz einfach, wenn du dich Allah zuwendest, so hast du die Himmel erreicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Geehrte Geschwister, und zu der allgemeinen mit ihm sein, schauen wir uns folgenden Vers an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre, und keines zwischen Fünfen, oder dass er ihr Sechster wäre, und auch nicht weniger oder mehr als dieser Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Ja, wo immer sie sein mögen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist immer Mit uns in der Form, dass er dich sieht, dass er dich hört und so weiter und so fort. Keiner kann sich irgendwie Allah subhanahu wa ta'ala entfliehen, ja, aus seinem Wissen und so weiter und so fort. Von daher ist Allah azza wa jalla immer mit den Dienern dabei. Auch hier in dieser Sache, auch mit den, egal ob sie jetzt glauben oder nicht glauben, Allah subhanahu wa ta'ala ist kundig über alles, was gesagt wird, was getan wird und so weiter. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch und verdienen.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح أعمالنا بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا أعتق رقابنا من النار ربنا أعتق رقابنا من النار ربنا أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في أهلهم وذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا